Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqras il-toħra mir-romanz It-tifel bil-piġama irrigata ta' John Boyne maqlupa l-Malti minn Tony C. Kutajjar Publikazzjoni Club Kotba Maltin
Inselmilkom Fl-axħar silta ħallejna lil-Bruno li kellu inċident bil-bandla jiġi mdewwi minn Pavel li kien qed jgħidlu li kien tabib minkejja li kien jgħin fit-qaxxir tal-ħaxix għallikel. Qabel ġejt hawn kont nipprattika bħala tabib. Għal Pavel fl-aħħar lil Bruno. Tipprattika? Staqsa Bruno li ma kienx familjari mal-kelma. Jiġifieri ma kontx tabib, ma kontx tajjeb. Pavel tbissem, kont tajjeb ħafna. Wieġeb, jiena minn dejjem ridt insir tabib, minn mindu kont tifel żgħir, minn mindu kont daqshekk. Jien irid insir esploratur, għal malajr Bruno, nawguralek. Allu Pavel, grazzi. Għadsib xi ħaġa. Fid-dar tagħna ta' Berlin kien hemm ħafna x'tesplora, beda jiftakar Bruno. Iżda kien hemm dar kbira ħafna. Ikbar mill-li qatt tista' timmaġina, għalhekk kien hemm ħafna postijiet x'tesplora, mhux l-istess bħal hawn. Xejmu l-istess hawn. Qabel Pavel. Meta wasalt Outwit, staqsa Bruno. Pavel poġġa l-karrotta u s-sikkina ta' tqaxxir fuq il-mejda. Għaltit kienu ħaseb jisajajt. Naħseb li dejjem kont hawn. Għal fl-aħħar blenkwit. Ġifri kbir hawn? Le. Għal Pavel u xingel rasu. Le, mhux hawn kbirt. Iżda għadek kemm għadt. Qabel se jkompli, instema' għalhenn ommu minn barra. Hekk kif semagħha Pavel qam jiġri minn fejn kienu mar lura lejn is-sink bil-karrotti u s-sikkina ta' tqaxxir. U l-gazzetta mimlija qxur u ta' daru lil Bruno. Baxxara su l-isfel u ma' għalx kelmuħra. Xilmni għal-ġralek. Staqsit ommu meta deret fil-ċina u tbaxxit biex teżamina l-fasċa li kienet tatt il-qata li kellu Bruno. Għamilt bandla u għajt minna. Spiega Bruno. Imbagħad il-bandla laqtitni fuq rasi u kien se ħossni ħażin. Iżda Pavel ħareġ daħħalni ġewwa u naddafili u nfaxxajli. U kienet taħraq ħafna iżda ma bkejtx ta. Laqqas bkejt darba u x'veru Pavel. Pavel dar bil-mod fid-direzzjoni tagħhom iżda ma refax rasu. Il-ferita ġiet imnatfa. Qal bil-mod mingħajr ma wieġeb il-mistoqsija ta' Bruno. M'hemmx għalfejn tinkwieta. Mur f'kamartek Bruno. Għalet l-om li jissa deret sew li kienet skomda. Iżda jiena toqgħodx argumenta miegħi, mur f'kamartek. Insistiet. U Bruno niżel mis-siġġu waqt li tefa' t-toqol tiegħu dik li ddeċieda li kienet il-ħażina u weġġa' xi ftit. Daru ħalla l-kamera iżda xorta waħda se tgħismha l-ommu tajt grazzi lil Pavel u sejjer lejn it-taraġġ. U din ġelet il-Bruno jħossu kuntent għax ċertament kienet ħaġa ċara li kieku ma kienxu kien imut bl-ammont ta' dem li kien jitlef. Sema ħaġa oħra tal-aħħar qabel tela fuq u din kienet l-aħħar sentenza ta' ommu lil-waiter li qal li kien tabib. Jekk il-kmandant jistaqsi xi ħaġa ngħidulu li kont jien li naddaft il-ferita ta' Bruno. Bruno ħass li dan kien egoizmu mill-kbar. U mod kif ommu tieħu l-krettu hi għal xi ħaġa li ma kienx għamlet. It-tnejn min-nies li Bruno l-aktar li ħass in-nuqas tagħhom kienu n-nannu u n-nanna. Kienu jaxu flimkien f'appartament żgħir ħdejn il-posti tal-frott u l-ħxejjex. U fiż-żmien li Bruno telaq lejn Outwit, in-nannu kellu kważi 73 sena. Li sa fejn kien jaf Bruno, kienu jagħmlu kważi l-aktar bniedem xieħ fid-dinja. Darba wara nofsinhar Bruno kien ikkalkula li jekk jerġa' jgħix ħajtu kollha għal 8 darbiet, kien ikun sena iżgħar minn nannu. In-nannu kien qatta ħajtu kollha jieħu ħsieb restorant fil-qalba tal-belt. Wieħed mill-impjegati tiegħu kien Mr. Martin, il-ħabib ta' Bruno, li kien jaħdem hemm bħala kok. Għalkemm in-nannu ma baqax iktar isajjar u servi fuq l-imwejjed u stess fil-restorant, kien qatt ta' ħafna ġranet hemm. Bil-qeda fil-bar wara nofsinhar ikellem lill-klijenti jikol hemm fil-għaxija u jibqa' sakemm jaraq il-post jitħaq ma' ħbiebu. In-nanna qatt ma deret xieħa meta tqabbilha ma' n-nanniet ta' tfal oħra. Infatti meta Bruno sar jaf kemm kellha żmien 62, baqa' mbellaħ. Kienet iltaqat ma' n-nannu bħala mara sasuha wara wieħed mill-kunċerti tagħha u b'xi mod kien ikkonvinċiha tiżżewġu minkejja d-difetti tiegħu kollha. Kellha xara twil aħmar li ħaġa tal-iskantament kien jixbaħ lil dak ta' mard bina u għajnejn ħodor. U kienet tajt li dak kien minħabba li x'imkien fil-familja tagħha kien hemm dem Irlandiż. Bruno dejjem kien jaf meta kien ikun hemm xi festin tal-familja, għax in-nanna kienet toqgħod iddur ħdejn il-pjanu sakemm xi ħadd joqgħod bil-qiegħda u jitloba tkanta. X'inhu? Kienet dejjem tajt u jżomm jida fuq sidira bħalli kieku dik il-proposta ħallita mingħajr nifs. Qed titlob din kanta? Ma nistax. Jiddispjaċini sasuħ ma' żmien li kont inkanta għadda u mar. Kanta, kanta! Kien jgħajjat kull min kien hemm mal-festinu wara pawsa xirqa. Kultant anki wara xi 10 u 12 sekonda, fl-aħħar kienet iċċedi u jiddu lejn iż-żgħażugħ fuq il-pjanu tajdlu bliħen maġġel u umoristiku. Lavineros, flat minor. U prova żomm ma' tibdil. Il-festini fid-dar ta' Bruno dejjem kienu dominati mill-kant tan-nanna. Li għal xi raġuni dejjem kienu jaqbtu mal-mument meta ommu tkun warbet lejn in-naħa tal-ċina flimkien ma' xi wħud minn ibieba. Missieru dejjem baqa' hemm jisma' u anki Bruno, għax kien jieħu pjaċir ħafna jisma' lil nantu tuża l-leħen mimli tagħha u titpaxxa bla paws tal-mistidrin meta tispiċċa. Barra minn hekk, la Vienna Ros kienet issewidlu qalbu u ġiegħ li x-xar żgħir fuq wara tagħhom u jqumlu. In-nanna kienet tixtieq li Bruno jew Gretel jimxu fuq l-eżempju tagħha. U kull miliet u f'kull festin, feluq snin xi ħadd, kienet tivvinta dram qasira tlieta li huma biex jagħmlu quddimlhom il-missier u n-nannu. Kienet tikteb id-drammi istess. U skont kif kien jaħsibha Bruno, kienet iżżomm l-aħjar linija għalija għalkemm ma tantx kien iħabba li rasu wisq. Is-soltu kien ikun hemm inkluż ukoll kanzunetta qed titlob minkanta, kienet l-ewwel ma tistaqsi. U opportunità l Bruno biex jagħmel xi ftit maġija u għal Gretel biex tisfen. Id-dram dejjem kien jispiċċa bi Bruno jirreċta xi poeżija twila minn wieħed mill-ikbar poeti, kliem li hu kien isib diffiċli ħafna biex jifhem. Iżda li b'xi mod aktar ma kien jaqrom, aktar kienu jinstemgħu sbieħ. Iżda dik ma kienx l-aktar parti interessanti ta' dawn il-produzzjonijiet żgħar. L-aħjar parti kien il-fatt li nanna kienet tagħmel il-kostumi għal Bruno u għal Gretel. Kienet x'kienet il-parti tiegħu, osra kemm kienu osra, irtiet linji li kellu xi jgħid imqabbla ma' dawk ta' oħtu jew ta' nantu, Bruno dejjem kellu jilbes ta' prinċep, jew ta' xejk qarbi, jew anki f'okkażjoni minnhom ta' gladjatur Ruman. Kien hemm il-kuruni, u meta ma kienx ikun hemm il-kuruni kien hemm ix-xwabel. U meta ma kienx ikun hemm ix-xwabel kien ikun hemm il-frosti jew it-turbani. Ħadd qatt ma kien ikun jaf biex kienet se tkun ħirġa' n-nanna, iżda ġimgħa qabel il-mirid Bruno u Gretel kienu jiġu msejħa għandha kuljum għall-provi. Naturalment l-aħħar dram li jagħmlu spiċċa ħażin, u Bruno baqa' jiftakru b'ċertu dwejjaq, għalkemm ma kien żgur x'kien ġar eżatt għaliex kien qam l-argument. Xi ġimgħa qabel kien hemm eċċitament kbir fid-dar. U din kella x'taqsam mal-fatt li missier wissa kellu jiġi indirizzat bħala kmandant minn Marija, minn Kok u minn Lars il-Maġġordom. Tif ukoll mis-suldati kollha li kienu deħlin u irġin u li jużaw il-post. Milli seta' jara Bruno, ħalli kieku kien tagħhom u mhux tiegħu. Kien hemm eċċitament għal ġimgħa sħaħ. L-ewwel kien hemm il-Furija u l-Mara Sabiħa u l-Bjondija li kienu ġew għall-ikel. Okkażjoni li ġabet id-dar kollha wieqfa l-kollox, imbagħad kien hemm din il-biċċa xogħol ġdida li missieru jissejjaħ kmandant. Ommu kienet qallet lil Bruno biex jifraħ lil missieru u hekk għamel għalkemm jekk kien onest miegħu innifsu li dejjem ipprova jkun, ma kien żur għall-kollox għal xiex kien qiegħed jifraħlu. F'jum il-miliet missieru li bes l-uniformi ġdida f'jamanta tiegħu. Dik il-lamtata u moddija li issa kien jilbes kuljum. U l-familja kollha ċab xpitlu. Hekk kif deher biha għall-ewwel darba. Kienet tassew xi ħaġa speċjali. Imqabbel mas-suldati l-oħra deħlin u ħirġin id-dar, kien jispikka. Huma deru li kienu jirrispettaw aktar mis-soltu. Ommu marret fuq u biżitu fuq ħaddejh. Waqt li missitlu l-uniformi kummentat kemm kellha drab sabiħ. Bruno kien impressjonat mod speċjali bid-dekorazzjonijiet kollha fuq l-uniformi u tħalla jilbes il-beritta l-ħinqasir ment li jdejh kien undaf meta li bisa. In-nannu kien gburi ħafna bibnu meta raħ bl-uniformi l-ġdida, iżda n-nanna kienet l-unika persuna li ma deritx impressjonata. Waqt li l-ikel kien servut, wara li Gretel u Bruno kienu għamlu l-aħħar produzzjonijiet tagħhom, għadet bil-qeda f'wieħed mis-siġijiet tad-dirajn u ħarset lejn il-missier u xengel rasa bħalli kieku wa kien disappunt kbir għalija. Ma nafx. Jqawa hawnhekk fejn mort ħażin miegħa kralf. Qalet. Min jaf jekk hux il-wirjiet kollha li ġaltek tagħmel bħala tifel waslu xaldin. Li tilbes bħala pupazz bl-ispak. Ejja ma. Qal il-missier bi intolleranti, taf li issa mhux il-ħin. Waqaf hemm bid-dik l-uniformi komplittajt bħalli kieku tagħmlek xi ħaġa speċjali. Mira lanqas biss tħabbel rasek x'tfisser tassew. X'tirrappreżenta. Natali diġà diskutejni għadin il-ħaġa. Qal in-nannu għalkemm kulħadd kien jaf li meta n-nanna kellha xi ħaġa xi tajt. Dejjem irnexxi rassippod biex tgħidha tkun kemm tkun mhux popolari. Inti ddiskutejja ma teqas, qalet in-nanna. Jiena kont sempliċiment ħajt vojt li kont qed titkellem miegħu passoltu iddiskutejta. Inti. Din hija festa ma, qal il-missier bit-tnejda u llum il-miliet. Ma nħassux l-okkażjoni. Niftakar meta bdiet l-ewwel gwerra, qal in-nannu b'kobor u jħares fin-nar u ċala rasu. Niftakrek ġej id-dar biex tgħidilna kif kont ingaġġajt u jiena kont żgur li ma kien siġilek xejn. Mela ma ġralux Mattias, insistit in-nanna. Ħares lek sewwa biex tara. U s-sarak. Kompla n-nannu. U jinjora. Inħossni tant gburi nara kim laħħa f'pożizzjonijiet responsabbli tajn li l-pajjiżek iġi plura l-kobor tiegħu wara l-inġustizzji kollha li sarulu. Il-kastigi aktar minn ismaħħom jitkellmu. Qalet in-nanna, minn minnkom huwa l-iktar bil-ħajduli? Imma Natalie, qalet l-ommi u tipprova tikkalma s-sitwazzjoni xi ftit, imma taħsib li Ralph der sabeħ ħafna bl-uniform il-ġdida. Sabieħ, staqsit in-nanna kif tmejlet il-quddiem u ċassat ħares lejn iħtinta bħalli kieku kienet tilfet moħħha. Sabiħat, inti flabela, dak l-aktar importanti fid-dinja lik li tider sabiħ? Jiena nider sabiħ bil-kostum tal-imallem taċ-ċirklu. Staqsa Bruno għal dak li kien libes għal-festin dik il-lejla. Kostum aħmar u iswed ta' mallem taċ-ċirklu u għassu gburi ħafna biha. Iżda l-moment li tkellem id-dispjaċieħ, għax ta' dulti koll ħarsu fid-direzzjoni tiegħu ta' Gretel palli kieku kienu nsew li kienu qegħdin hemm ukoll. Tfal, fuq, għalet l-om ta' malajr, morru f'kamartkom. Iżda aħna ma ridux, ipprotestat Gretel, imma nistgħux nilabu hawn, le tfal, insistiet, morru fuq u għall-qulbi b'warajkom. Dak kull ma jinteressa lilkom is-suldati? Qalet in-nanna, hekk kif injorat li tfal kollox. Li tidru sbieħ bl-uniformijiet tagħkom, tilbsu għall-okkażjoni u tagħmlu l-affarijiet tal-biża' li qegħdin tagħmlu. Inħossni nistħi. Imma tort tiegħi Ralph, mhux hekk, mhux tiegħek. Tfal, fuq issa stess. Qalet l-ommi u ċabċab idejha flimkien, u din id-darba ma kellhom ebdażla ħlief li jqumu u jobdu. Iżda minn flok marru dritt f'kamartom. Għalqu l-bib u għadu bil-qeda fuq it-taraġ biex jippruvaw jisimaw x'kien qed jintqal mill-kbar isfel. Però leħen missilhom u għommhom ma kienx jinstema' tajjeb u diffiċli tifhmu. Dak tan-nannu ma kien jinstema' xejn waqt li b'mod tal-għaġib tan-nanna kien jinħassim gedwet. Fl-aħħar nett wara ftit minuti, il-bib infetaħ b'tisbita u Gretel u Bruno telgħu jiġru fuq. Waqt li nanna marret iġib il-kot mill-intrata. Emessu jistħi, għajtet qabel telqet. Dak ibni jmissu patriot, għal il-missier li forse qatt ma tkellem u tgħallem ir-regola li m'għandekx tinterrompi l-ommok. Iva patriot, qalet, in-nies li jkollok għallik għal din id-dar, inħossni nitqalla. Meta narak dik l-uniform inħossni nkun rid naqla' jnejha minn wiċċi. Kompliet. Qabel telqet il-bara mid-dar, irrabjata u sabtet il-bib warajha. Bruno ftitra li nanna wara dan l-episodju lanqas kellu okkażjoni jselmilha qabel telqu lejn outwit. Iżda kien ħoss ħafna n-nuqqas tagħha u ddeċida li jikbilha ittra. Dakken ħarqad bil-qiegħda pinna u karta u qalilha kemm kien imdejja hemm. Kemm xtaq li kien lura Berlin. Għalilha dwar id-dar u l-ġnien u l-bank bil-plakka fuq u l-fens soli u l-arbli tal-injam tat-telegrafu u l-kobob ta' barbed wire u l-art ibsa aktar il-bot minnhom u l-barrakki u l-bini baxx u ċmini u s-suldati. Iżda l-aktar li qalilha fuq in-nies li kienu jgħixu hemm u l-piġami rrigati u l-briret taċ-ċraret li kienu jilbsu. Imbagħad qalilha kemm kien ħoss in-nuqqas tagħha u firma l-ittra. Neputik, l-Aziz Bruno. Għalċi żmien xejn ma tbiddel f'outwit. Bruno kellu jibqa' jissaporti li Gretel kienet tur jinqas minn biberija miegħu. Kull meta kellha burdata ħażina li aktar iva mill-ilie, kien għax kienet każ iddisprat. U baqa' jixtieq li sa jmur lura dar Berlin. Għalkemm it-tifkiriet ta' dak il-post dew jintfew u minkejja l-fatt li kien fi ħsiebu. Kienu għaddew xi ġimgħat minn dubis kien ħaseb biex jerġa' jibgħat it-tra oħra lin-nannu jew lin-nanna, aħseb wara kemm qatt bil-qiegħda biex jikteb waħda. Is-suldati baqgħu deħlin u ħriġin kull ġurnata tal-ġimgħa. Jagħmlu laqgħat fl-uffiċċju ta' missieru li kien għadu posti projbiet f'kulħin u mingħajr eċċezzjoni. Il-logutonent Kotler baqa jimxi dritt bil-buċi s-suwet tijaw bħalli kieku ma kien hemm ħadd fid-dinja kollha ta' aktar importanza minnu. U meta ma kienx ma' missieru kien ikun bil-wieqfa fid-daħla tad-dar jitkellem ma' Gretel fil-waqt li titħa isterikament u dawar xara b'subaja jew jitkellem minn taħt il-sien ma' ommu fil-kmamar. Is-sefturi baqgħu jiġu jaħslu, jikinsu, jisajru, jinatfu u jiservu u jieħdu l-affarijiet u jżommu ħall-ommalu jekk ma' jkellimhom xi ħadd. Marija baqgħet qatta ħafna mill-ħin tagħha tnaddaf u tassigura li kull biċċa ħwejjeġ li Bruno ma kienx jilbes. Kienet mitwija pulita fil-gwardarobba. U Pavel baqa' jiġi d-dar kull wara nofsinhar biex iqaxxar il-patata u l-karrotti imbagħad jilbes il-ġakketta bajda u jservihom fuq il-mejda tal-ikel. Min ħin għal ieħor Bruno kien jara ħares minn taħt lejn id-direzzjoni tal-koptu. Fej kienet għada tider il-marka sajra mill-incident li kellu bil-bandla, il-pija qatt ma reġgħu kellmu lil-ċuċin. Iżda mbagħad l-affarijiet tbidlu. Il-missier iddeċida li kien wasal iż-żmien li t-tfal imorru lura l-istudji tagħhom. Għalkemm deret ħaġa stubita l-Bruno li jkun hemm il-lezzjonijiet meta kien hemm biż-żewġ studenti biex jitgħallmu. Kemm l-omm kif ukoll il-missier qablu li għandu jiġi għalli mid-dar kuljum. U jimla fil-ħodu fil-axija bil-lezzjonijiet. Ftit ġranet wara raġel jismu Sullitz saq bil-ħeffa fid-daħla tad-dar f'karozza smagata u li kien reġa' bedalħin għall-iskola. Is-Sullitz kien misteru għall-Bruno. Għalkemm ħafna drabi wara ruħu ta' ħabib u qatt ma le fajdejh fuqu kif kien jagħmel għall-lim tiegħu f'Berlin, xi ħaġa fajnejh ġalet il-Bruno jħoss li kien hemm ċerta rabja fih. Tistenna li toħroġ. Is-Sullitz kien ħobb ħafna l-istorja u l-ġeografija waqt li Bruno kien jippreferixxi l-qari u l-arti. Dawk hu jibżon jużi għalik? Insista l-għalliem. L-interpretazzjoni għalija tax-xjenzi soċjali ħafna aktar importanti f'dawn iż-żminijiet. In-nanna dejjem kienet tiġġalna nirreċitaw fid-drammi meta konna Berlin? Qallu Bruno. Nantek ma kienitx l-għalliema tiegħek mhux hekk. Staqsa Sullitz. Kienet nantek u jiena hawn l-għallim tiegħek. Għalhekk ikollok tistudja suġġetti li jien ngħid li huma importanti mhux l-affarijiet li tħobb int. Allura l-kotba mhumiex importanti, staqsa Bruno. Naturalment il-kotba dwar suġġetti li huma importanti fid-dinja, spjega Sullitz. Iżda mhux kotba tal-istejjer, mhux kotba dwar affarijiet li qatt ma ġraw. Kemm tgħidu għall-istorja tiegħek żagħżugħ? Għalmenu Sullitz sejjaħ lil Bruno żagħżugħ bħal m'għamel Pavel meta mhux bħal logutenent Kotler. Naf li twilit fil-15 ta' April 1934 għal Bruno. Mhux l-istorja tiegħek? Waqfu is-Sullitz. Mhux l-istorja personali tiegħek? Rid ngħid l-istorja ta' minn int, minn fejn ġejt. Il-wirt tal-familja tiegħek, pajjiżek. Bruno kemm hemmx moħħu u qabad jikkunsidra x'kien sema. Ma kien żura kollox qed missieru kellu xi artijiet, għax għalkemm id-dar ta' Berlin kienet dar kbira u komda, ma kienx hemm ħafna spazju għall-ġirien, għall-ġnien. U kien kbir biżejjed biex ikun jaf li outwit ma kienx tagħhom minkejja l-art kollha li kien hemm. Mhux ħafna. Ammetta fl-axħar. Għalkemm naf mhux ħażin dwar il-Medjuevu, inħobb l-istejjer dwar il-kavalliri, l-avventuri u l-esplorazzjoni. Is-Sullitz għamel ħosta tzeksika minn bejn snin u ċaqlaq rasu b'mod irrabjat. Jien għalhekk qiegħed hawn biex inbidlu dawn l-affarijiet, qal bleħen ta' deddita. Biex noħroġlok rasek bil-kodba tal-istejjer u nagħlmek iktar dwar minn fejn ġejt, dwar l-iżbalji kbar li sarulek. Bruno ta' daqqa brasu ħassu kuntent b'dan, għax assuma li fl-aħħar kien sena ta' spjegazzjoni li x'kienu ġew sfurzati biex iħallu d-darkom da' tagħhom u jiġu f'dan il-post terribli li bil-fors kien l-akbar żball li qatt sarlu fil-ħajja qasira tiegħu. Bil-qiegħda waħdu f'kamartu ftit jiem wara, Bruno beda jaħseb dwar l-affarijiet kollha li kien ħobb jagħmel id-dar u li issa ma stax jagħmel iżjed minn mindu ġie outwit. Ħafna minnhom kienu minħabba li ma kellux iżjed ħbieb ma' min jilab. U Gretel żgur li qatt ma kienet se tilab miegħu. Iżda kien hemm ħaġa waħda li sta jagħmel waħdu u li kien għamil il-ħin kollu meta kien Berlin. U din kienet li esplora. Meta kon żgħir, Bruno qalilu nifsu, kont nu pjaċir nesplora. U dan kien f'Berlin, fej kont naf kull imkien u stajt insib kull marit tanki bajnejja mottija. Hawnhekk għad nqatt ma mil tebda esplorazzjoni sewwa. Forsi wasal iż-żmien li nibda. Qabel jerġa' jibdilu ħsiebu, qabeż mis-sodda u qabad igerfex fil-gwardarobba għall-kot twilu xi par żarbun qadim, it-tip ta' ħwejġ li ħaseb li kien jilbes esploratur veru u lesta biex joħroġ mid-dar. Kien kollu għalxejn li tesplora fid-dar. Wara kollox din ma kienx bħad-dar ta' Berlin li kien għadu jiftakar kellha mijiet sħaħ tarkejjen u kmamar żgħar strambi biex ma nsemmux il-ħames sulari jekk qed jgħod il-kantina u l-kamra żgħira fuq nett bit-tieqa li kellu jitla fuq Polozzu Baj biex jara minna. Le, din kienet l-għar dar biex tesplora fih. Jekk wieħed rid jesplora kellu joħroġ barra. Għal xhur sħaħ issa Bruno kien ilu jħares mit-tieqa tal-kamra tas-sodda tiegħu lejn il-ġnien u l-bank bil-plakka fuqu. Il-fensoli u l-arbli tal-injam tat-telegrafu l-oġġetti l-oħra kollha li kien kiteb dwarhom lin-nanna fl-aħħar ittra tiegħu. Walkemm qatt lura jara n-nies dawk in-nies differenti li bsin il-piġama rrigata, qatt ma daħallu f'moħħu li jsir jaf x'kien qed jiġri. Kienet bħalli kieku xi belt kompletament differenti. In-nies jgħixu jaħdmu l-koll flimkien ma' ġenp id-dar fejn kien joqgħod. Tassew li kienu daqshekk differenti. In-nies kollha fil-kamp kienu jilbsu l-istess ħwejjeġ, dawk il-piġami u l-briret tad-drapp ir-rigat. U dawk in-nies kollha li daħlu ħarġu fid-dar tiegħu minn barrhom gretilu, libsin uniformijiet ta' kwalità differenti u dekorazzjonijiet u briret u elmijiet b'faxex ħomor u suwed ma' dirajhom u blazzarini f'idejhom u dejjem dak il-wiċċ sever għall-aħħar bħal kieku biex jagħtu l-impressjoni li kollox kien importanti ħafna u ħadd m'għandu jaħseb mod ieħor. X'kienet eżattament id-differenza? Beda jaħseb waħdu. U min kien jiddeċiedi li ma' nies kienu jilbsu l-piġami rigati? U li ma nies jilbsu l-uniformijiet. Naturalment, kultant iż-żewġ gruppi kienu jitħaltu. Spiss kien jara n-nies min-naħa tiegħu tal-fens fuq in-naħa l-oħra tal-fens u kienet ħaġa ċara li dawn kienu huma li jikkmandaw. In-nies bil-piġami kienu jqumu dritti kull darba li s-soldati kienu jersqu lejhom u kultant kienu jaqgħu fl-art u kultant lanqas kienu jqumu u kellhom jinġarru ġewwa. U għallum niqfu għaw bl-istorja tagħna. Inkompli lkom darb'oħra. Sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz It-tifel bil-piġama rrigata ta' John Boyne, maqlub għal-Malti minn Tony Siku Tajjar. Tekniku Joe Brincat.